Lectio vicesima quinta, fabela insanei. Insanus quidam, canem brevibus cruribus aspiciens, subito clamavit.
Canes terram preter ulant, mox pluet.
Dicitur, quando i rondines de mise volant, imbrem imminente mese.
Una irondo ver non efficit.
Alter insanus, se granum frumenti esse credebat, quotiescumque gallinam viderat, per territus fugiebat, timebat enim nea gallina voraretur. Medicus insanorum multa cum perseverantia eum curavit. Insanus tandem intellexit, se granum frumenti non esse. Postero die, medicus, qui sanationem probare cupiebat, cum eo colloquebatur. At subito, gallina quaedam ab insano visa est, qui statim se impedes coniecit.
Cur fugis ait medicus, credebante sanatum esse, cur adu gallinas times?
Non dubito qui me sanaveris, car tu summe granum frumenti non esse, sed hoc gallina fortasse non dum novit.